Halo semuanya, balik lagi di sini bersama gue Firman dan kalian sedang mendengarkan podcast blogger episode ke-14. Pada episode kali ini gue akan membahas tentang orang-orang yang akhirnya jadi kaya gara-gara blog. Jadi beberapa hari yang lalu gue sempat ketemu sama 3 orang teman di salah satu kafe. Dan kebetulan 3 orang yang gue temui ini adalah blogger dan 3-3-nya juga bekerja secara remote alias bekerja jarak jauh. Jadi mereka lebih bebas mengerjakan side project mereka tanpa harus mengorbankan pekerjaan utama mereka. Lalu di sela-sela waktu ngobrol itu kami mainan. Jadi ada satu buku dari Lala Bohang, judulnya Book of Questions. Bukunya sangat sederhana, cuman berisi kumpulan pertanyaan yang nanti akan dipilih secara acak buat dijawab. Jadi semacam truth or dare gitulah, tapi ini cuman menjawab pertanyaan yang kita pilih dari buku itu aja. Terus pas giliran gue tuh dapat pertanyaan gini, kamu ingin dikenal sebagai apa? Dan di situ gue refleks menjawab blogger. Dan dari situlah ide podcast ini muncul. Jadi gue mau membahas soal para blogger yang juga punya side job yang pada akhirnya bikin mereka jadi kaya raya. Dan pada episode kali ini juga gue pengen mencoba sesuatu yang baru. Jadi kalian bisa dengerin sampai habis aja kalau mau tahu apa hal baru yang gue coba di podcast ini. Tapi yang pertama gue ingin masuk dulu ke segmen timeline. Kita langsung aja. Jadi yang trending baru-baru ini di dunia blogger itu ada dua. Yang pertama datang dari Malcolm Roberts. Dia adalah senator di salah satu negara bagian di Amerika Serikat sana. Yang terpaksa harus membayar denda sebanyak $6.000 kepada seorang blogger bernama Tony Margareta yang menuntutnya dengan pasal 44 tentang tidak layaknya si Malcolm Roberts ini menjadi senator karena memiliki kewarganegaraan ganda. Kalau kalian pengen baca berita lengkapnya, berita ini ada di beberapa media luar. Dan salah satunya gue baca di The Guardian. Kalian tinggal search aja namanya Malcolm Roberts dan Tony Margareta. Terus yang kedua tentu saja yang baru-baru ini, ada berita yang sempat viral soal larangan mengambil gambar dan video di dalam pesawat. Dan ya, penyebabnya adalah salah satu blogger yang sekarang sebenarnya udah jadi YouTuber. Jadi dia itu ngasih review yang kurang menyenangkan soal menu makanan dari salah satu maskapai penerbangan. Dan kalau yang ini kayaknya nggak usah gue jelaskan lebih lanjut. Mending kita langsung aja masuk ke tema utama, yaitu orang-orang yang menjadi kaya gara-gara blog. Tapi sebagai catatan, nama-nama yang akan gue sebutin ini adalah nama yang berasal dari luar negeri ya. Karena dari dalam negeri gue belum menemukan nama yang cocok. Atau ya memang belum ketemu nama-nama yang layak dimasukkan ke kategori ini. Jadi langsung aja ya. Yang pertama itu ada nama Sean Hogan. Jadi Sean Hogan ini adalah seorang blogger yang sekarang menjadi founder sekaligus CEO dari Digital Point Solutions. Digital Point Solutions ini adalah sebuah perusahaan penyedia aplikasi bisnis yang berbasis di San Diego, Amerika sana. Jadi pada awalnya si Sean ini blogger, jadi dia ngeblog. Terus dia bikin proyek website sampingan gitu bernama Digital Point yang dikasih forum khusus untuk membahas berbagai hal yang berhubungan dengan dunia internet. Nah, ternyata forum Digital Point ini ternyata rame dan ya mungkin modelnya kalau di Indonesia tuh kayak Kaskus gitu kali ya. Nah, terus pas rame ini si Shaun ini mulai berpikir untuk melakukan optimasi dan dipasanglah AdSense di sana. Dan ternyata berdasarkan laporan, Shaun ini bisa menghasilkan sampai $500.000 per bulan hanya dari AdSense yang dia pasang di forum tersebut. Dan menariknya, Sean ini bikin Digital Point itu pada waktu umurnya masih 19 tahun. Gitu. Terus nama yang kedua adalah Marcus Friend. Jadi dia juga awalnya adalah seorang blogger yang terus dia punya ide gila buat bikin Plenty of Fish, sebuah situs kencan online yang akhirnya bikin dia kaya raya. Jadi mungkin kalau di Indonesia Plenty of Fish ini nggak seterkenal Tinder, karena gue lihat kayaknya di Indonesia lebih terkenal Tinder di mana-mana ya. Tapi kalau di negara-negara kayak di Kanada, Australia, dan Amerika Serikat juga tentu saja, situs ini terkenal banget, dan saking terkenalnya si Marcus Friend ini bisa bisa dapat penghasilan sampai 450 ribu dolar per bulan dari AdSense yang disematkan di situs Plenty of Fish. Dan satu hal yang masih gue ingat soal Plenty of Fish ini adalah situs ini tuh pernah dibajak sama seseorang, terus si Marcus Friend ini curhat di blog pribadinya soal pembajakan tersebut karena dia bingung situs ini tuh mau diapain gitu loh. Tapi cuman 2 atau 3 tahun setelah itu, setelah kasus dibajaknya Plenty of Fish itu, akhirnya situs itu dijual ke pemilik baru dengan harga sekitar 570 juta dolar. Dan iya, gue pikir cukup lah ya buat bikin orang pensiun dini. Terus nama berikutnya ada Peter Cashmore. Kalau kalian mungkin pernah atau sering baca artikel-artikel kekinian dari Mashable, Peter Cashmore ini adalah orang yang membuatnya. Tadinya Mashable ini adalah sebuah blog, tapi ternyata pembacanya rame banget dan akhirnya berubah menjadi sebuah media digital. Pete Cashmore ini juga bikin blog Mashable ini pas umurnya 19 tahun, dan kalau dari informasi yang gue baca, Mashable adalah salah satu blog yang mampu menghasilkan 10 juta dolar per bulan hanya dari AdSense. Gila gak sih? Jadi, menurut gue lo gak perlu ngapa-ngapain, diamin aja itu blog dan lo akan tetap dapat segitu setiap bulan. Yang menurut gue cukup aneh adalah, bukan aneh sih, bikin kaget. Yang cukup bikin kaget adalah tahun lalu, jadi 2018, si Pete Cashmore ini menjual Mashable ke Sif Davis. Tapi harganya cuma 50 juta dolar. Jadi gue ngerasa murah banget anjir. Karena penghasilannya aja tuh bisa sampai 10 juta dolar per bulan dari AdSense, tapi dijualnya cuma 50 juta dolar. Jadi gue nggak tahu ada sesuatu apa di balik itu, tapi itu jelas harga yang sangat murah dibandingkan Plenty of Fish tadi. Terus nama berikutnya ada pria bernama Michael Arrington. Michael Arrington adalah salah satu blogger techno favorit gue. Dia adalah orang di balik situs techno TechCrunch, salah satu website techno terpopuler saat ini. Dan lo tau gak sih rata-rata pengunjung harian dari TechCrunch itu adalah 2 juta pengunjung setiap hari. Dan traffic itu bisa ngasih si Michael ini penghasilan sampai 350 dolar per bulan. Terus nama terakhir sebelum kita masuk ke segmen baru, nama terakhir itu ada Courtney Rosen. Dan ini adalah satu-satunya perempuan yang ada dalam daftar. Courtney Rosen adalah pendiri dari eHow. Jadi eHow ini kalau kalian bingung, persis kayak WikiHow yang gambar-gambarnya sering dipakai sama netizen Twitter buat dijadiin meme. Tapi gue bisa bilang kalau WikiHow ini niruin si eHow sebenarnya. Karena eHow itu udah ada sejak tahun 1999, sedangkan WikiHow itu baru lahir tahun 2005. Tapi nggak usah dimasalahin, karena baik itu eHow maupun WikiHow itu dua-duanya sama-sama rame dan udah punya audiensnya masing-masing sih. Jadi gue rasa nggak perlulah didebatkan. Meskipun mungkin kalian lebih kenal WikiHow daripada eHow, ya gue sebenarnya juga gitu sih tadinya. Tapi ya untuk urusan traffic, eHow ini masih jauh lebih banyak daripada TechCrunch sekalipun yang gue sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya tadi gue bilang kalau TechCrunch itu punya pengunjung harian itu sampai 2 juta pengunjung, eHow itu punya 4 juta. Jadi kalau penghasilannya dari iklan ya bisa dikira-kira sendiri lah ya. Dan itu adalah akhir dari segmen ini. Cuman ada 5 nama, karena kalau kebanyakan nanti kepanjangan. Jadi Gue akan langsung aja masuk ke segmen selanjutnya yang gue bernama segmen gila alias gimana kalau.
Up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my soul.
Oke, ini adalah segmen gila alias gimana kalau. Ya, suka-suka gue ya ngasih nama. Jadi pada segmen gila ini gue mau bertanya ke teman blogger pertanyaan seputar blog yang gue anggap cukup gila biar nyambung aja. Dan dijawab lewat pesan suara. Jadi sebagai segmen percobaan, gue nanya ke dua orang teman blogger dulu aja, satu cewek dan satu cowok. Kalau misalnya ini bagus dan mungkin kalian suka, gue akan lanjutin. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Gimana kalau lo punya penghasilan $1.000 per bulan dari blog, tapi uangnya cuma bisa lo gunakan untuk hal-hal yang berkaitan sama blog, apa yang akan lo lakukan? Dan untuk jawaban yang pertama gue udah punya, itu datang dari Ica, blogger Samarinda. Jadi Ica ini adalah salah satu teman blogger yang juga rajin nulis soal film, walaupun lebih banyak curhatnya. Langsung aja kita dengarkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kok pakai bismillah ya? Oke, jadi agak menyedihkan ya kalau ditanya kayak gitu, soalnya nggak pernah. Nah, tapi nggak apa-apa, ini kan seandainya aja ya. Oke, jadi kalau seandainya aku punya penghasilan segitu per bulan dari blogku, blog yang sebenarnya aku nggak pernah urus lagi karena keasikan nulis di tempat lain. Tapi ini kalau seandainya ya, seandainya kalau aku punya penghasilan segitu dari blog yang seandainya ku urus, seandainya mulu. Tapi uangnya cuma bisa aku gunain buat kebutuhan blog. Nah, yang bakal aku lakukan adalah jeng-jeng-jereng, nonton film. Kenapa? Karena blogku itu kan soal review film tuh. Sebenarnya banget itu tuh curhat sih, tapi aku jadiin dibalut dengan review film. Agak menipu buat orang yang misalnya nyari review film gitu terus terdampar di blogku dan pas baca kayak anjir, kenapa nih banyak curhatnya daripada bahas filmnya, kayak gitu. Kasian ya, tapi gimana, aku emang orangnya suka curhat dan aku suka nonton film, ya udah kenapa nggak digabung aja, udah jadilah kayak gitu. Aku sebutnya sih review baper ya tuh. Nah, balik lagi ke soal tadi, jadi aku pakai penghasilan per bulanku dari blog itu buat nonton film. Aku bakal nonton film sebanyak-banyaknya. Film apa aja yang keluar di bioskop aku hajar lah, aku tonton tuh. Terus aku tulis, karena tanpa nonton gak nulis, gak nonton gak nulis gitu. Terus aku juga bakal mungkin langganan OTT gitu, Netflix, iFlix yang premium, ada kan iFlix premium, Hook mungkin, atau Viu, bisa review drama Korea gitu. Atau apa tuh, ada GoPlay itu juga kalau perlu. Intinya nonton terus lah tuh. Dan langganan Netflix gitu, Netflix udah tadi ya. Ya, intinya aku pakai buat nonton karena selama ini aku kalau nonton tuh suka pilih-pilih kan, menonton yang mana gitu. Terus kalau aku lihat ada film baru keluar, aku pertimbangin tuh. Kalau aku ragu, aku bingung menonton itu atau enggak, ya udah aku tungguin gitu review-review orang atau testimoni orang abis nonton itu. Kalau bagus ya udah aku tonton. Itu aku lakuin selain karena nggak mau buang-buang waktu nonton film jelek, takut kecewa, juga karena nggak mau habisin uang, nggak mau buang-buang uang gitu tuh. Nah, tapi kalau misalnya aku punya penghasilan $1.000 per bulan dari blogku, ya udah aku mungkin nggak perlu kayak gitu lagi. Apa aja yang ada di bioskop, aku tonton aja, mau jelek mau bagus, yang penting aku tetap bisa curhat gitu. Intinya yang baru terpikirkan sih nonton film sih. Ya sama ini, mungkin aku bakal ngedesain blogku gitu, mungkin pakai jasa desain apa sih namanya, aduh udah lama nggak jadi blogger nih, jadi nggak tahu istilahnya. Ya pokoknya gitu, aku mau benerin blogku gitu pakai jasa orang yang kompeten, kompeten gaya banget ini gitulah. Tuh, tapi intinya tetap sih nonton film, aku pakai buat nonton film, buat biaya nonton.
Kan bilang juga apa, belum jawab pertanyaan udah curhat duluan. Jadi akhirnya kita tahu kenapa Ica setiap kali nulis soal film lebih banyak curhatnya daripada ngomongin filmnya ya. Ternyata memang dia berniat menipu para pembacanya. Sayangnya sekarang Ica udah, ya emang dia udah jarang ngeblog sih ya. Jadi intinya Ica kalau punya penghasilan $1,000 per bulan dari blog, dia akan pakai uangnya buat nonton film tanpa pilih-pilih. Terus curhat di blognya. Ya gitu kali ya. Berasa Ica ini orangnya cukup ribet ya. Karena untuk curhat aja mesti nonton film dulu. Padahal kan tinggal curhat aja ya. Cuma emang ya gitulah ya orang-orang. Ica ini sodeknya apa sih? Kayaknya repotin banget. Oke, kita lanjut ke kiriman kedua. Ada dari Dian Hendrianto. Kali ini teman blogger dari Jakarta yang juga hobi curhat di blognya. Tapi Dian curhatnya random sih. Nggak kayak Ica yang harus ada bahas film dulu di dalamnya. Jadi oke, kita langsung dengerin aja Dian mau ngapain sama uang $1,000-nya.
$1,000 per bulan dari blog. Nggak salah tuh. Buat blogger curhat kayak gue itu gede banget sih ya. 13 jutaan sebulan loh. Kalau buat kegiatan blog lagi, hal pertama yang bakal gue lakuin, mungkin gue mau beli buku-buku fiksi gitu ya. Fiksi tapi berbentuk fisik gitu, soalnya gue lebih suka baca buku secara langsung. Udah gue beli, gue pelajarin gimana cara mereka nulis, terus gue coba-coba bikin tulisan, tulisan fiksi di blog gue, soalnya gue lagi suka nulis-nulis fiksi gitu. Terus kalau sisanya lagi, inilah gue mau bayar teman-teman blogger gue yang udah lama gitu, yang sebagian udah pada vakum gitu, buat nulis lagi, gue bayar buat tulisan mereka gitu. Dan sisanya lagi ini nih, gue mau nyumpel mulut-mulut orang yang udah jarang nulis, yang ngakunya blogger, tapi malah di Instagram. Kan ada tuh banyak blogger di Instagram. Gak jelas emang. Oh ya, ya udah segitu dulu aja paling. Thank you, Fir.
Blogger Instagram. Tadinya gue mau bilang mulia sekali ya Dian ini, pengen bayar blogger buat nulis, tapi terus dilanjut dengan pengen nyumpel mulut orang. Jadi ya gimana gitu. Well, sebenarnya gue adalah salah satu orang yang kurang suka baca caption yang panjang di Instagram. Karena menurut gue agak salah tempat aja. Karena kalau lo baca tujuan Instagram itu sendiri, emang itu tuh untuk foto dan video aja, bukan buat teks. Jadi makanya sebagai bentuk perlawanan gue ketika dulu tuh biasanya kalau awal tahun tuh ada gerakan 30 hari bercerita di Instagram, itu gue lawan dengan cara gue juga bikin 30 hari menulis tapi di blog. Karena gue jujur aja gue gak suka baca caption panjang di Instagram. Jadi dan udah kayaknya segitu dulu ya, kayaknya cukup ya kali ini. Dan semoga aja kalian suka dengan segmen baru ini. Dan kalau misalnya lo punya ide atau pertanyaan gila seputar blog, lo bisa mention gue di Twitter atau di Instagram. Atau mungkin kalau mau lebih private bisa by email. Nanti gue akan lempar lagi ke medsos untuk dibahas di episode yang akan datang. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast blogger. Gue Firman. Dadah.